În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de miercuri și atunci vorbim despre a nu răspunde răului cu rău. Suntem la Apofteima 32. Dacă cumva greșesc, o să-mi spuneți voi, dar nu cred că greșesc, legat de numărul apoftegmei la care suntem. Zicea unul dintre bătrâni, am auzit de la niște sfinți că sunt tineri care îndrumă pe alții în viață. Și povestea așa. Era un bătrân bețiv și el lucra în fiecare zi o rogojină pe care o vindea în sat și bea prețul ei. Mai târziu a venit un frate și a rămas la el și lucra și el câte o rogojină pe zi. Bătrânul lua și rogojina fratelui, o vindea și bea prețul amândurora, iar fratelui îi aducea seara puțină pâine. Și făcând aceasta timp de 3 ani, fratele nu i-a zis niciodată nimic. Dar după aceea a zis fratele în sinea lui, iată, sunt gol și pâinea mea o mănânc cu greutate. Adică sunt gol în sensul că n-am nimic, nici haină monahală pe care de obicei o aveau părinții, mai bună pentru sărbători, probabil că nu avea nimic. Nici să-și strângă provizii pentru iarnă, nimic. Și a zis fratele, sinea lui, iată sunt gol și pâinea mea o mănânc cu greutate, adică muncea foarte mult, se făcea foarte greu o rogojină și a face o rogojină pe zi e mare lucru. De asta zice că o mănânc cu greutate. Deci puțina pâine care o primea seara, atâta primea, vă dați seama? Deci el nu putea să-și mai aducă altceva. El nu mânca odată niciodată în tot anul nimic altceva decât pâine. Atâta primea de la bătrân. Și pâinea mea o mănânc cu greutate. Mă voi ridica, deci, și voi merge de aici, dar iarăși se gândea în sinea lui zicând, unde am să merg? Voi mai sta. Căci eu pentru Dumnezeu stau în obște. Și îndată s-a arătat lui un înger zicându-i, nici de cum să nu pleci, deoarece mâine voi veni la tine. Și în ziua aceea fratele l-a rugat pe bătrân zicând, nici de cum să nu pleci, bătrâne, căci astăzi vin ai mei să mă ia. Cum a venit deci ceasul bătrânul să plece, i-a zis, nu vin astăzi fiule ai tăi, căci au întârziat, iar el a zis, da, Ava, vor veni negreșit. Și în timp ce vorbea cu el, a adormit fratele, adică a murit. Iar bătrânul plângând zicea, vai mie, fiule, că de mulți ani trăiesc în nepăsare, iar tu în puțin timp ți-ai mântuit sufletul în răbdare. Și de atunci bătrânul s-a înțelepțit și a devenit monah încercat. Cred că o înțelegeți, pilda. E vorba de un bătrân bețiv. Erau bătrâni de toate felurile. Erau bătrâni foarte aspri. O să vedeți dacă o să înaintăm în citirea Patericului, o să vedeți bătrâni care băteau pe ucenicilor. Bătrâni care trăiau în desfrânări. Bătrâni care erau foarte, foarte zgârciți. Bătrâni certăreți. Bătrâni aspri, care cerau foarte, foarte mult și nimeni nu putea să stea pe lângă ei. Toate felurile. Or, în general, la aceștia care erau pătimași, păcătoși, se duceau firile aspre, firile dure. Frații care vreau să se mântuiască având o fire grea, greu de purtat. De exemplu, părintele Arsenie Boca avea o asemenea fire aspră, perfecționistă, care cerea mult de la sine și de la ceilalți și el știa asta. Și când a fost în muntele Athos, trimis de înalt preasfințitul Nicolae Balan, mitropolitul Ardealului, când a fost în muntele Athos, părintele își căuta cu o sârdie un povățuitor și vrea să-și ia un povățuitor foarte aspru, pentru că își cunoștea firea și plecată spre de lăsare, zicea el, și foarte aspră. și că asprime totdeauna aduce și o anumită îmboldire spre mândrie, spre părere de sine, spre judecarea celuilalt. Și căuta un bătrân aspru. Și a fost în mai multe mănăstiri, el mergea și căuta manuscrise ale Filocaliei pe care le cumpăra și pe care în grecește, în greacă veche, scrierile ale Sfinților Părinți și pe care după aceea le-a dus în România și le-a tradus ajutându-l, le-a tradus Părintele Stăniloae, ajutându-l și el. Și se spune că în multe locuri și-a căutat un părinte duhovnicesc, dar căuta să fie aspru și a ajuns la o mănăstire sau un schit în Athos și fără să-l lase măcar să comenteze sau să spună ceva la intrare, l-a pus direct să citească la strană și părintele Arsenie, neștiind bine, știa cât de cât greaca veche, dar nu știa bine pentru că s-a apucat să citească de unde i-a arătat bătrânul, dar s-a încurcat și a ieșit bătrânul de acolo și l-au certat și mi se pare că i-a tras o palmă și părintele a zis la acesta trebuie să rămână ca să-mi domolească firea. Așa încât acești părinți mai aspri, ori plini de patimi, ori păcătoși, ori bătăioși, orbețivi, erau căutați de firile foarte puternice, de ucenicii foarte puternici, de firile foarte tari, care se plecau greu, care se spuneau greu. Și acolo, răbdându-l pe acel bătrân și încercând să-l asculte și să nu-l judece, își lucrau firea și o înmuiau și o linișteau mult mai repede decât în compania sau în apropierea unui duhovnic normal, firesc, care lucrează cu oameni normali. Așa și fratele acesta care venise la... să știți că felul ăsta de a fi, felul ăsta de a căuta astfel mântuirea, poate fi folosit și în lume, adică nu este numai pentru monahi. Poate fi folosit și în lume. Și de la alegerea profesiei până la alegerea soțului, soției, nu întâmplător, ziceam noi, în ascorul vechi, la fetele care te obligau să nici nu puteai să comentezi în fața lor și trebuia să mănânci ce îți dădeau, trebuia să faci ce spuneau, râdeam și spuneam noi, între noi băieții, cine vrea să se mântuiască cu această fată să se căsătorească și așa să se muncenicească. În sensul că știam din pateric că, într-adevăr, e foarte greu să suporți oameni aspri, pătimași și că asta te duce la un grad foarte, dacă totuși îi suporți, te duce la un grad foarte rapid de curățire, de sfințenie. Dacă nu suporți și te apuci la bătaie și la ceartă, te duci la un grad foarte rapid de, într-un grad, într-o... Foarte repede te duce la iad, te duce la scandaluri, te duce la iadul pe pământ. Deci, un om care, de exemplu, și vă îndemn să gândiți așa cum gândeau părinții, un om care, de exemplu, se vede de lăsător, ușor de lăsător, care își pierde cu ușurință nopțile în lucruri necuvincioase, care... Cum este lăsat singur, cum cade în tot felul de păcate, de la masturbare, la pornografie, de la jocuri de noroc, la, eu știu, la beție, de la sau trebuie să-și găsească ceva, trebuie să-și găsească și servici și soție, care tot timpul trebuie să-i țină, sau soț, care tot timpul trebuie să-i țină neîncetat cum zicea bunica mea, într-un hău. Știți că se zice la când grăbești pe cineva, ho, 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 adică să-l pui, să-l împingi de la spate tot timpul, hai, să-l ții pe celălalt tot într-un ho, adică să n-ai timp să respiri, să fie un serviciu greu, care te necesită constant muncă multă și preocupare ardentă acolo, dar când ajungi acasă să n-ai timp să respiri, adică celălalt să fie la fel de aspru, neîndurător, să ceară foarte mult, e singura șansă pentru aceste firi de lăsătoare și ușor plecate spre păcat, să nu-ți dea timp să respiri, să nu-ți dea timp să nu-ți dea timp să pierzi de unul singur și așa să te complaci în păcate strigătoare la cer și deznădăjduitoare. Sau, de exemplu medicina, dar medicina practicată nu numai pentru salariu și pentru așa, ci practicată cu toată osârdia și cu toată, poate să-ți domolească firea iute, poate să te pună tot timpul în fața situației de a te vedea vinovat neîncetat, pentru că tot timpul te simți vinovățit de tine însuți că n-ai făcut poate cât trebuia să faci, că poate trebuia să faci mai mult, că dacă făceai mai mult, poate omul acela nu murea. Și te pune în situația de a fi neîncetat preocupat, neîncetat atent, neîncetat străduitor pentru ceilalți oameni și te scoate din starea de pleoșteală și de nepăsare și de păcat. De asemenea, un tip de om cu care te vei căsători poate să te ajute, sau dacă este și el un delăsător și un nepăsător, nu te poate ajuta. Deci vă îndemn să vă cunoașteți firea, să vă vedeți neputințele și dacă sunteți adevărați luptători și vreți cu adevărat să vă depășiți și să nu cădeți în acele ispite, vă rog să vă asumați, să vă luați hamuri, să vă luați juguri care să vă facă să nu cădeți niciodată în ispită. De exemplu, un motiv pentru care am acceptat preoția, de mi era cel mai mare frică de preoție, cel mai greu, mi era frică de... Mi se părea cea mai grea, cea mai de nedorit preoția și totuși am acceptat-o după ce mi s-a propus și am acceptat-o în primul și în primul rând pentru că era singura care mi ofera șansa să nu mă îndepărtez de Dumnezeu. Am zis, măi, oricât de nenorocit aș fi, oricât de superficial, oricât de grosier aș ajunge, totuși, fiind preot al lui Dumnezeu, trebuie să mă țin de Dumnezeu. Că vreau, că nu vreau, trebuie să merg la slujbe. Că vreau, că nu vreau, trebuie să fac aia și cealaltă. Mă vor urmări ochii tuturor oamenilor. Mă vor urmări... Deci asta mă obligă pe mine să nu mă îndepărtez de Dumnezeu, să mă străduiesc într-o anumită măsură. Perfect. Deci așa nu pot să-L pierd pe Dumnezeu. Mă duc. Chiar dacă asta mă pune în pericolul de a nu mă mântui, pentru că celui ce îi se dă mult se va cere, dar am șansa și să mă mântuiesc. Mai bine să joc totul pe cartea asta a încercării de a mă mântui, decât să zic că, da, poate nu mă mântuiesc, dar rămân într-o stare de, eu știu, de dolce farniente, de nepăsare, de răceală, de nepărtare, și să mă pierd complet de Dumnezeu, ceea ce e mult mai periculos decât așa m-am gândit atunci. Deci ăsta a fost un motiv. Și sunt multe soluții, multe situații în viață în care îți dai seama, măi, cum este mai bine mie? Care este calea care mă ține aproape de Dumnezeu? Asta sau cealaltă? Asta. Perfect. Mă țin de ea. Mă străduiesc. Și întorcându-ne, acest frate, probabil că l-a luat pe acest bătrân, erau atâția bătrâni, atâția oameni mari, orice frate care venea din lume și vrea să devină monah, nu devenea de la sine monah, nu devenea singur, niciodată, asta se știa. Trebuia să fii pe lângă un bătrân, să-i slujești unui bătrân, să-l asculți, să înveți de la el meșteșugul monahismului și după aceea, după o anumită vârstă duhovnicească, puteai să... De obicei, de cele mai multe ori, până la moartea bătrânului, nu aveai ce să discuți tu că gata, ai înțeles. Nu. Putea să trăiască bătrânul și 50 de ani. Stăteai lângă el până la moartea lui și de-abia după aceea, într-o anumită măsură, puteai să stai singur sau să-ți iei tu un om, un ucenic. Probabil că acest om l-a luat pe acest bătrân bețiv, care era probabil știu de toată lumea că e bețiv, pentru că își cunoștea firea. Își cunoștea firea probabil grabnic plecată spre judecată, firea grabnic pornită să facă dreptate pe pământ și s-a gândit că dacă el o să sufere multe nedreptăți și dacă el o să stea și o să-l suporte pe bătrânul ăla, cu siguranță o să-și poată domina și firea lui. Adică va reuși să se biruiască pe sine. Iertați-mă că a sunat. Da. Să-l închid între timp. Da, gata, am reușit. Deci probabil că așa ceva a făcut acest frate. A știu, dacă eu pe bătrânul acesta îl voi suporta, voi înainta repede. E ca și cum v-aș zice vouă, unii dintre voi, dacă iei doi oameni în casa ta și încerci să-i ajuți, doi oameni se zicem cu probleme de handicap și încerci să-i ajuți și încerci să-i porți, să le porți greutățile și să-i speli, să-i curești și așa, greu va fi, greu, greu, dar cred că se va grăbi, chipul mântuirii tale se va grăbi, calea mântuirii tale se va grăbi. Lucrurile vor merge de 10 ori mai repede în dobândirea așa virtuților și în luptele vor fi crâncene, luptele interioare și luptele cu puterea întunericului. Nu se va mai împrăștia lupta noastră pe o lungime a unei vieți. Probabil că în 10 ani ceea ce cineva va trăi alături de doi oameni cu handicap și cu probleme, ca să fie îngrijiți, să fie ajutați, să fie purtați, să fie suportați, îl va porta la niște măsuri și la niște virtuți înaintea lui Dumnezeu mult mai repede decât alții în 50 sau în 60 de ani. Așa este, dar este foarte greu. E probabil că domnul băiatul ăsta, fratele acesta, era și foarte curajos și și-a asumat ceea ce nimeni nu vrea să-și asume, să stea lângă bătrânul ăsta bețiv. Și bătrânul bețiv n-a făcut numai ce făcea până atunci, adică se ducea și își vindea în fiecare zi, făcea câte o... Era și harnic, vedeți? Deci el era un om harnic, își făcea în fiecare zi acea rogojină. Rogojina era un fel de pat pe care... Pat, un fel de saltea de paie, să spunem, saltea de trestii, un fel de saltea tare, făcută din frunze de finic și pe care o făceai cu greu, unii o făceau în 3-4 zile, alții într-o săptămână, el ajunsese să facă una pe zi și probabil că le făcea și bine pentru că îi se vindeau și cum o termina, se ducea în sat și acolo bea aceasta, aproape că nu mânca, știți cum de multe ori, așa cum vă mirați și voi când aveți câte un bețiv în casă, aproape că nu-i trebuie nicio mâncare, trăiește din băutură. Nu mănâncă aproape nimic. Așa și acest bătrân trăia așa. Și s-a apropiat un frate duhovnicesc, un fiu duhovnicesc și s-a supus ca fiu duhovnicesc. Și bătrânul nu numai pe asea, nu numai rogojina s-a luat, ci și pe a fratelui. De obicei bătrânii își trimiteau fiii duhovnicești să vândă rugojini, refunia, papucii, ce făceau ei. E aici nici nu-i trecea prin cap bătrânului să-i dea fiului duhovnicesc și rogojina lui să o vândă și să-i aducă banii, pentru că el de fapt vrea el să meargă în sat și să bea, cum era obișnuit. Și mă gândesc că era un lucru rău ceea ce făcea el, mai rău decât răul care pare la prima vedere, pentru că el nu se ducea în sat și își aducea acasă clondirul cu țuică sau cu ce și își bea acolo și se îmbăta în chilia lui, ci el bea acolo în sat. Vă dați seama, toată lumea cred că îl știa. Cine știa ce cârciumă, la ce han în care intra și stătea și bea și îi plăcea nu numai băutura, ci compania bețivilor și vorbele și șăguirile și glumele porcoase și vă dați seama la ce măsuri era acest bătrân, la ce s-a hămat, la ce măsuri între ghilimele, la ce s-a hămat bietul acest tânăr care i-a devenit ucenic. Și totuși, având un dram de rușine înainte lui Dumnezeu, vindea amândouă rogojinele, le bea, dar păstra cât pentru o bucățică de pâine. Atât îi aducea acestui frate în fiecare seară târzie, după ce el se întorcea din sat, o bucățică de pâine. Și asta, mai mult de 3 ani a făcut asta, fără să zică fratele acela nimic. Deci omul acela, fratele acela, n-a mâncat timp de 3 ani decât pâine și apă. Atât, pâine și apă. Vă dați seama, pâine și apă a mâncat acel om 3 ani fără să zică nimic, pentru că dacă vă puteți închipui pe o asemenea rogojină, se puteau aduce 15 pâini și el primea o bucățică de pâine dintr-o pâine. Adică De restul banilor, nici nu se mai întreba, n-a întrebat nimic pe părintele lui duhovnicesc, ce faci cu ei, ce faci cu banii aia, ce ai făcut cu ei. Adică, bineînțeles că probabil că și imagina ce face bătrânul cu ei. Și după 3 ani a avut primele lupte sufletești în care își spunea Sieș: iată, sunt gol și pâinea mea o mănânc cu greutate, mă voi ridica deci și voi merge de aici. Adică voi pleca la alt bătrân, la o mănăstire, n-are rost, aici nu mă mântuiesc. În sensul ăsta se gândea bietul om. Și după ce se gândea puțin, zicea: unde am să merg? Adică e ca și cum ai zice, nu pot să, dacă mi-am făcut rânduiala asta și am intrat în ascultare la bătrânul ăsta, unde să merg? Aici trebuie să stau, aici rânduiala, aici mi-am dorit, am dorit, am căutat, aici m-am îngăduit și Dumnezeu să vin, să iau ca de la Dumnezeu, deci unde să merg? Aici e locul meu. Voi mai sta, căci eu pentru Dumnezeu stau în obște, stau în această obște, în această împreună lucrare cu bătrânul ăsta. Deci eu pentru Dumnezeu stau, asta liniștea. Eu dacă stau aici, stau pentru Dumnezeu. Deci eu am venit aici ca să mă întăresc, eu am venit aici ca să sporesc, eu am venit aici ca să-l suport pe bătrânul ăsta, eu am venit aici ca să port toată greutatea asta, să-mi domin patimile. Deci voi mai sta. Și îndată după ce și-a spus așa, pentru că era foarte greu lucru care l-a spus el, să știți că aici pare o bătălie interioară ușoară, dar după 3 ani de zile în care mânca numai pâine și ai suportat fără să zici nimic bețiile nesfârșite ale bătrânului, după 3 ani de zile, după ce el a reușit să-și biruiască gândul și a zis: voi rămâne în continuare, probabil că avea și durere, avea și boli, cred că îi se subțiase trupul și ajunsese la niște boli, că de aia s-a și gândit să plece, pentru că îi se apropia, cum se zice, lanțul de băț, adică, sau cuțitul de os în legătură cu sănătatea lui. În clipa când a biruit gândul că voi rămâne în continuare, i s-a arătat un înger zicând: nici de cum să nu pleci, deoarece mâine voi veni la tine. Adică mâine voi veni să te iau, pentru monah era foarte clar. Mâine voi veni la tine, adică vin să te iau. Nici de cum să nu pleci, pentru că mâine voi veni la tine. E ca și cum ar spune: ai purtat lupta cea bună, ai mers pe calea mântuirii, ai fugit, nu la întâmplare, ci pe culoarele de fugă ale stadionului și acum te apropii de sfârșit, acum vrei să lepezi, mâine se termină cursa. Asta i-a spus îngerul, mâine se termină cursa, mai mergi încă, mai mergi încă. Sau te-ai luptat până acum lupta cea bună în ring, împotriva răului, ai reușit și acum înainte cu o zi de a birui, la ultima rundă vrei să pleci, nu, rămâi. Asta i-a spus îngerul. Deci mâine vin să te iau, mâine se termină lupta, mâine se termină viața. Da. Și când a doua zi, când bătrânul probabil că până pe la 2-3 după masa terminase rogojina, terminase și fratele, le-a luat și vrea să plece și a zis, îi zisese cu o zi înainte: nici de cum să nu pleci, deoarece mâine vor veni la... Da, îi zice îngerul, și în ziua aceea fratele l-a rugat pe bătrân zicând: nici de cum să nu pleci, că astăzi vin ai mei să mă ia. Adică în ziua aceea de dimineață, probabil i-a și spus, nici de cum să nu pleci astăzi, cum obișnuie să pleci în fiecare zi, căci astăzi vin ai mei să mă ia. Adică bătrânul o fi crezut, o fi înțeles că vin ai lui, adică vin rudele, vin mama, vine tata, cine știe, nu înțelegea el prea bine, sau poate... părinții duhovnicești de la vreo mănăstire de unde el fusese înainte. Se gândea că poate vin cei de la mănăstire să-l ia. Cum a venit deci ceasul bătrânului să plece, adică pe la ora 2-3 după masa când trebuia să plece el, i-a zis: nu vin astăzi, fiule, căci au întârziat. Iar el a zis: da, avo, vor veni negreșit. Și în timp ce vorbea cu el a adormit, adică a murit. Iar bătrânul plângând zicea: vai mie, fiule, că de mulți ani trăiesc în nepăsare, iar tu în puțin timp ți-ai mântuit sufletul în răbdare. Și de atunci bătrânul s-a înțelepșit și a devenit monah încercat. Adică ce a văzut bătrânul acesta? Acestea erau dintre semnele cele mai clare, mai evidente al unui om că se mântuiește și că este apropiat de Dumnezeu, acela că știe dinainte momentul și cu luciditate, el fiind pe picioare știe dinainte clar momentul când va muri. Ăsta era un semn foarte clar pentru orice monah că celălalt a ajuns la niște măsuri foarte mari. Și când a zis vor veni ai mei să mă ia și a înțeles bătrânul când l-a văzut adormind murind la ce se referea el că vin negreșit ai mei să mă ia și că a murit așa din picioare, a căzut ca într-un somn, când a văzut ce moarte curată, simplă, fără de, cum zicem noi, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, deci fără durere sufletească de netrecut, neînfruntat, când a auzit aceasta, când a văzut aceasta și a dat seama la ce măsuri a fost acel frate, cât s-a chinuit el alături de el acolo, câtă suferință a purtat bietul frate, și că în 3 ani de zile probabil și-a și dat seama că de fapt a participat la moartea acestui om, că în 3 ani de zile el n-a mâncat decât pâine și pâinea a adusă bucățică cu bucățică în fiecare seară și că a muncit ca un rob 3 ani de zile în fiecare zi, în fiecare bucățică de pâine a făcut câte o rogojină acel frate. Și atunci s-a străpuns inima lui și a zis, vai mie, fiule, că de mulți ani trăiesc în nepăsare, iar tu în puțin timp ți-ai mântuit sufletul în răbdare. Și de atunci bătrânul s-a înțelepșit și a devenit monah încercat. Apostema 33. Povesteau bătrânii despre un alt bătrân că avea un frate mai tânăr care locuia împreună cu el. Deci, povesteau bătrânii cei mari despre un alt bătrân că avea un frate mai tânăr care locuia împreună cu el și l-a văzut pe acesta făcând un lucru care nu era de folos. L-a văzut pe fratele ăsta mai tânăr făcând un lucru care nu era de folos, adică un lucru rău duhovnicesc, nu știu ce făcea, și a zis, nici de cum să nu mai faci lucrul acesta. Dar nu l-a ascultat fratele mai tânăr. Și după neascultarea aceasta, bătrânul nu-i mai purta de grijă, aruncând asupra lui răspunderea pentru greșeală. Deci bătrânul a fost mâhnit că ăsta nu l-a ascultat și nu-i mai purta de grijă, aruncând asupra lui răspunderea pentru greșeală. Adică învinuindu-l că uite greșești și nici nu vrei să te tămăduiești. Iar tânărul a răspuns și el cu rău la rău, iar tânărul închizând ușa chiliei în care erau pâinile, deci probabil că aveau un loc al lor unde țineau pâinile pentru tot anul, l-a lăsat pe bătrân flămând vreme de 13 zile. Deci nu a putut bătrânul să intre să mănânce 13 zile, dar bătrânul nu i-a zis unde ești sau unde te duci afară sau de ce nu-mi dai cheia sau de ce nu-mi deschizi. Și avea bătrânul un vecin care, cum înțelegea că tânărul întârzia, făcea puțină fiertură și îi dădea peste gard bătrânului și îl ruga să guste. Și dacă îl întreba pe bătrân de ce întârzie tânărul, bătrânul zicea, când va putea, va veni. Nu știu dacă puteți înțelege această pildă care e foarte, foarte frumoasă. Deci, bătrânul i-a spus fratelui mai tânăr, care se pare că era și frate trupesc. I-a spus, nu e bine ce faci, nu mai faci asta. Dar acela a continuat să facă acest lucru rău, nu știu, se presupune că masturbare. Și bătrânul a văzut și a zis, nu e bine ce faci, nu mai faci aceasta. Și pentru că continua să facă așa, bătrânul a devenit mai aspru, n-a mai vorbit cu el, și ca și cum n-ar fi de față el acolo. Bine, mâncau împreună, făceau, dar el era mai aspru cu fratele mai tânăr. Era modalitatea lui de a arăta că e supărat. A, pentru acest lucru, tânărul a continuat să facă păcatul, dar l-a pedepsit pe bătrân, că a luat cheia cu care era pentru cămară, pentru beci, cum se zice, unde țineau ei pâinile, a închis acel loc și probabil că se ducea acolo, mânca, își lua, dar la bătrânul îi dădea cheia și zice, 13 zile l-a lăsat nemâncat pe bătrân și după 13 zile, vă dați seama, 13 zile, și n-a zis bătrânul niciodată, unde te duci, de ce nu-mi dai cheia? N-a zis bătrânul. Și noi am putea zice, păi n-a zis pentru că era mândru și era bățos și nu vrea să-i spună, dăm cheia, băi, să mănânc ceva. Nu. De unde se vede că nu din cauza asta? Se vede pentru că nu-l bârfea pe fratele său. că un vecin, un altul care avea chilie în apropiere, a văzut că bătrânul nu mai mănâncă nimic, că nu se mai deschide ușa beciului, că nu. Și-a dat seama, dar n-a vrut să-l jignească pe bătrân, să-i spună, ce se întâmplă, bătrâne, cum facem noi? Ce se întâmplă, bătrâne? Ce se întâmplă, bătrâne? Te-ai certat cu tânărul, nu-ți mai dă cheia, face pe nărăvașul, face pe armăsarul, ia dă-i tu câteva, sau hai să nu știu ce, să nu știu cum. Nu, ci își făcea mâncare și ruga, îi punea și lui într-un taier, în ceva, la bătrân, și se prefăcea că îi dă numai să guste. Ia, gustă puțin, te rog, din mâncarea aceasta, să vezi ce părere ai. Vă dați seama câtă finețe. Deci cât se străduiau acești oameni să nu declanșeze judecățile, bârfele, vorbele rele, certurile între oameni. Deci el îl vedea pe bătrân că nu mănâncă nimic, îl vedea pe celălalt că intră, iese de la beci, că mănâncă, că își vede treaba, dar nu-i dă bătrânul nimic, și-a dat seama de situație. A văzut că bătrânul nu spune nimic, nu îl ceartă, nu se ceartă cu cel tânăr, nu îi spune nimic, și nici el n-a vrut să declanșeze, nici n-a vrut să-i spună că știe ceva, vă dați seama? Nici n-a vrut să-i spună că știe ceva, nici n-a vrut să-i spună, uite, eu văd, de 13 zile văd eu că nu-ți dă de mâncare, și nu, n-a vrut să spună că știe ceva, n-a vrut să-l jignească cu nimic pe bătrân, nici n-a vrut să îl facă pe bătrân să-și deschidă gura, să apuce să-l judece pe cel tânăr, și se prefăcea că face de mâncare și că îi dă și bătrânului să încerce, să guste. Bătrâne, nu vrei să guști puțin? Uite, am făcut ceva de mâncare. Și bătrânul gusta și așa trăia. Și nu numai atâta. Îi dădea peste gard și îl ruga să guste. Și dacă l-a întrebat pe bătrân, de ce întârzie tânărul, atâta zi, de ce întârzie tânărul, că probabil venea rar acela sau cine știe, plecase și nu mai venise cu cheia. Probabil că acela nădăjduia că o să spargă ușa bătrânul și așa. Dar bătrânul nu a spart ușa aceasta și a așteptat. De ce întârzie tânărul, bătrânul zicea, când va putea, va veni. Adică vă dați seama cu câtă bunătate bătrânul. Păi dar noi să pățim așa ceva, să-ți închidă ție ușa cineva la bucătărie, la toaletă, la... eu știu, la beci, la cămară, să nu ai ce să mănânci, să stai 13 zile, să vină niște vecini să-ți mai dea de mâncare, și dacă te-ar întreba ce se întâmplă, când vine copilul sau cine ți-a făcut asta, păi cred că ai izbucnit ca un vulcan, nenorocitul, blestema să fie, să se aleagă praful de el, cum a făcut una ca aceasta, om, neom, așa l-am învățat eu, așa l-am învățat părinții, oh, oh, câte am zice. Și bătrânul n-a zis nimic decât când va putea, va veni, adică când îl va lăsa sufletul, când îl va îndrepta Dumnezeu, va veni. Atât spunea. Ceea ce mi se pare o noblețe și o înălțime spirituală, sufletească, extraordinară, amețitoare, pur și simplu. 34. Povesteau unii că niște filozofi au vrut odată să-i pună la încercare pe monahi. Deci, vă spuneam de filozofii care erau un tagm întregi în Alexandria și în marele orașe ale Imperiului, și care aveau tot felul de rânduieli și aveau tot felul de obiceiuri și de rituri. Unii țineau posturi aspre, alții studiau tot timpul, alții... Deci, dar oricum erau filozofi veritabili. Nu erau filozofi cum suntem noi acum, din vârful buzelor și picior peste picior. De obicei, acești filozofi erau oameni care căutau adevărul cu o sârdie, căutau filozofia, înțelepciunea. O căutau cu o sârdie, o căutau toată viața, unii trăiau aproape cu nimic, ținând posturi aspre, alții se străduiau în diferite chipuri să găsească adevărurile vieții. De exemplu, Diogene, știți cum stătea într-un butoi și acolo se gândea și deci trăia într-o asceză extremă. Și mulți, mulți filozofi au trăit într-o asceză extremă, căutând adevărul și încercând să-l cunoască, să-l deducă, căutând să contemple, căutând să înțeleagă. Dar aceștia cumva îi vedeau pe monahi ca un fel de contracandidați, o altă tacmă filozofică, un fel de candidați și ei, dar la înțelepciune, candidați și ei la ceruri, și pe care filozofii îi urau pe acești monahi, pe acești creștini în general, îi urau și îi disprețuiau pentru că aceștia nu aveau cultura, cei mai mulți dintre ei nu aveau limbile cunoscute pe care le aveau filozofii, nu aveau retorica, nu aveau, deci cei mai mulți dintre ei erau și analfabeți dintre monahi. Dar faptul că oamenii veneau la ei, că le cerea sfatul, că le aduceau daruri, îi făceau pe filozofi, îi făceau pe cei din tagmele filozofice să fie foarte recalcitranți, invidioși, geloși. Și de cele mai multe ori vorbeau de rău pe monahii din pustia Egiptului, îi bajocoreau. Și zice, povesteau unii că niște filozofi au vrut odată să-i pună la încercare pe monahi, adică să-i arate, să-i descopere că sunt niște amărâți, că n-au nicio virtute. Deci trecea pe acolo un monah bine îmbrăcat, adică cu haine monahale bine garnisite și bine călcate și au zis, ei tu, vino aici! Adică i-au vorbit mai de sus, mai bățos. Ei tu, bă, ăla de acolo, ca și cum s-ar auzi așa la noi. Mă, ia vină în coamă. Ei tu, vino aici. Iar monahul mânindu-se i-a ocărât. Adică, cum vorbiți cu mine așa, mai? Nu vă e rușine? Păi eu sunt monahul lui Dumnezeu. Exact cum ai spune unui părinte un lucru așa mai dintr-o și te ia părinte. Păi vă, așa vorbești tu, băi, cu aliesul lui Dumnezeu și cu... și cu preotul lui Dumnezeu, așa vorbești tu cu el, nu ți-e rușine și nu știu ce. Deci așa a făcut și cu acest monah și a zis, ei tu, vino aici. Și iar monahul mânindu-se i-a ocărât. A trecut și un alt monah din Libia și i-au zis, ei tu, monahule, călugăr rău, vino aici. Vă dați seama, deci monahii din Libia se erau cunoscuți că erau mai smeriți. Libia era un centru monahal mai mic decât Egiptul și ei veneau cu multă plecăciune și smerenie la marii părinții ai pustiului să afle tainele monahismului. Și zice, a trecut și un monah din Libia și i-au zis, ei tu, monahule, călugăr rău, vin aici, adică ca la un câine, călugăr rău, vin aici. Monahul s-a dus cu strugință, adică s-a venit foarte repede la ei, iar ei i-au dat o palmă și el a întors și obrazul celălalt așteptând. Iar ei îndată s-au ridicat și i s-au închinat, i-au făcut plecăciune, pur și simplu. Ei îndată s-au ridicat și i s-au închinat, zicând, cu adevărat, iată un monah. Și așezându-l în mijlocul lor, l-au întrebat, deci erau mai mulți, zicând, ce faceți voi mai mult decât noi? În pustie? Postiți? Și noi postim, a spus. Ei erau serioși, adică nu erau numai filozofi picior peste picior, deci încercau să cunoască adevărurile vieții prin tot felul de filozofii aplicate în viață, serioase. Postiți, postim și noi, privegheați, și noi priveghem, adică și ei stăteau nopți întregi, studii în cerurile, astrogramele, făceau tot felul de chestii, studiau cărțile. Privegheați și voi, priveghem și noi. Ce faceți voi și... Tot ce faceți voi, facem și noi. Deci, ce faceți mai mult stând în pustie? Ce faceți voi, ca și cum ar spune, ce faceți voi tainic aici de aveți această putere? Deci ei cum ar recunoșteau această putere a blândeții monahului? Și bătrânul a zis, nădăjduim în harul lui Dumnezeu și ne păzim mintea. Iar ei au zis, aceasta noi nu putem să o păzim, adică mintea nu putem să o păzim. Și folosindu-se l-au slobozit. Și să știți că foarte mult se aseamănă acești filozofi recalcitranți, gălăgioși, cinici, turbulenți, cu mulți dintre cei de astăzi care huiduiesc creștinii, vorbesc de rău, biserica, se aseamănă acești filozofi și probabil că dacă ar fi între noi oameni care să le răspundă la măsura asta, să vadă între noi oameni care să aibă cu adevărat smerenie, care să aibă cu adevărat dragoste, mulți ar recunoaște, mulți ar și-ar pleca frunțile, mulți ar zice cu adevărat, uite, omul ăsta e omul lui Dumnezeu, dar n-au făcut-o până acum, nu și-au plecat capul, pentru că nici nu s-au prea găsit între noi oameni care să fie la măsura acestui monah din Libia. Erau doi monahi care locuiau în același loc și a cercetat pe ei un mare bătrân și vrând să-i pună la încercare, A luat toiagul și a început să strice legumele unuia. Și văzând, fratele s-a ascuns. Și când mai rămăsese o rădăcină, a zis bătrânului, Ava, dacă vrei, las-o pe aceasta ca să o fierbi să gustăm împreună. Și bătrânul a pus metanie fratelui zicând, pentru că la răutate nu ai răspuns cu răutate, Duhul Sfânt s-a odihnit peste tine, frate. Vă spuneam, era un obicei al marilor părinți să cerceteze din când în când pe monahii mai tineri care stăteau singuri sau doi, sau de unii singuri sau doi câte doi, pentru că era pericol foarte mare la acești oameni să nu se piardă, stând singuri și neavând experiență, să nu ia pe căi lăturalnice, pe căi greșite, să nu se umple de mânie, să nu se creadă cineva, să nu devină foarte mânioși. Și atunci îi încercau din când în când. Dar să știți că aceste încercări nu erau așa că veneau și le dădeau un test și un test de ăsta scris sau că venea și vorbea cu ei, se uita în ochii lor și își dădeau seama ce e cu ei. Nu, nu. Cele mai multe aceste încercări erau foarte practice, foarte puternice, cum e acesta. De exemplu, se spune despre Ava Macarie că au venit doi frați, unul mai mic și unul mai mare, la el și au zis, primește-ne să-ți fim aproape și să-ți fim ucenici. El a zis, nu pot. Și ei au insistat mult și iar i-a alungat bătrânul și a zis, nu se poate. Și iar au venit ei și tot așa până când au văzut atâta râvnă aveau acești tineri, cei doi frați, și le-a zis Macarie, egipteanul, bine, i-a dus într-un loc undeva, uitați aici, aveți chilie, săpați mai adânc ca să puteți să vă adăpostiți, nu știu ce. Faceți așa, 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 le-a dat o rânduielă, rugați-vă așa, faceți așa, faceți cu mâinile voastre coșul și nu știu ce, le aduceți la nu știu cât timp la mănăstire, se vor vinde, vi se va aduce pe smet, faceți așa și vă mântuiți. Și eu voi veni din când în când pe la voi să vă cercetez. Și după un an sau doi, s-a dus bătrânul Macarie să-i vadă ce fac și dacă sunt bine sau dacă sunt înșelați. Era foarte mare pericol la acești tineri, trăind singuri în pustie, să nu se lase înșelați de tot felul de duhuri necurate, de tot felul de duhuri de mândrie, de părere de sine, de părută cunoaștere, de părută înțelegere, de judecată, de deznădejde, erau foarte multe și atunci se vau din când în când acești tineri cercetați și s-a dus Ava Macarie pe la ei și i-a găsit bine, părea la prima vedere, dar nu credea Macarie numai în prima vedere. Și a zis să mâncăm ceva fraților și au pregătit ei repede ceva de mâncare din ce aveau pe acolo și i-au dat, s-au mâncat ostrei și când s-a făcut seara târziu, au făcut o scurtă rugăciune și a zis Ava Macarie să dormim fraților. Și acum zice Macarie că s-a și culcat, deci după ce au mâncat, au făcut o scurtă rugăciune și s-au și culcat și Ava Macarie s-a prefăcut că doarme sfărăind. Și, dar de fapt a rămas, trebuia să vadă ce vor face frații. Au ei o rânduială de rugăciune, își pierd nopțile toate dormind, ei monahi fiind, sau fac și altceva. Și după ce l-au auzit monahii că doarme sfărăind, s-au trezit amândoi și au început să se roage. Și s-a rugat Ava Macarie lui Dumnezeu să-i descopere, să vadă ce fel de rugăciune au cei doi. E bună rugăciunea aceea sau era? Și a văzut că rugăciunea celui mai mare se ridica la cer ca un stâlp de foc neîncetat, ca și cum ar fi o conductă de foc de la pământ la cer, iar acelui al mai tânăr era mai puțin întărit pe calea credinței, dar totuși la fiecare cuvânt care îl scotea ieșea din gura lui ca o pară de foc și se ridica la cer, adică constant, consecvent, dar sacadat, totuși la fiecare cuvânt al său se ridica ca o pară de foc, ca o pară de foc, ca o limbă de foc la cer. Și s-a bucurat bătrânul și dimineața s-a prefăcut că s-a trezit și a rămas bun de la ei, le-a spus încă câteva sfaturi și a plecat. Deci era un obicei la părinții aceștia să-și cerceteze, să-i cerceteze pe tineri. Și auziți, zice, erau doi monahi care locuiau în același loc. Și i-a cercetat pe ei un mare bătrân, deci un părinte mare, poate chiar măcar egipteanul. Și vrând să-și se pună la încercare, a luat toiagul și a început să strice legumele unuia. Adică probabil că aveau acolo, în preajma chiliei lor, cine știe, erau aproape de vreo oază acești doi frați, în apropierea chiliilor lor aveau niște straturi din care se hrăneau ei. Rădăcini de obicei, că nu puteau să crească altceva la soarele acela. Adică rădăcinoase. Nu știm ce. Morcovi, eu știu ce. Ridichi. Ce aveau și ei săracii. Și a început să distrugă cu toiagul toată această cultură. Luând toiagul a început să strice legumele unuia și văzând fratele s-a ascuns. Deci n-a zis nimic, s-a dus în chilie. Și a stat acolo săracul de el, probabil că se mai uita din când în când pe fereastra chiliei la el ce face. Și când, probabil că se gândea că poate nu le-am pus, se gândea să fi gândit fratele, poate nu le-am pus curat, poate m-am gândit la lucruri necurate, poate bătrânul vede și de aia face asta. Poate că m-am gândit că o să fac profit din ele și bătrânul a văzut asta și acum mi le strică ca să nu mai am gânduri de astea. Cine știe bietul frate la ce se gândea? Și când mai rămăsese o singură rădăcină pe care se pregătea bătrânul să o distrugă, a zis fratele ieșind din chilie bătrânului, Ava, dacă vrei las-o pe aceasta ca să o fierb și să gustăm împreună. Deci, câtă nerăutate, nu? Noi ce facem când ni se întâmplă asta? Distruge-și pe asta, nenorocitule, bătrân descreierat. Distruge-o, că numai de asta sunteți buni. Nu sunteți buni de nimic altceva decât să distrugeți, să faceți pe mari învățători și profeți. Și acum, dacă o să mor, să știi că tu ești vinovat, că m-ai lăsat să mor aici, în pustie, că mi-ai distrus tot ce aveam de mâncare. Și nu, n-a făcut asta. Asta am făcut noi, probabil. N-am fi ieșit, probabil că l-am fi și împins. Știți că, în general, când stai undeva în pustie, singurele lucruri care le ai, grădina, pisica, nu știu ce mai ai tu, te atașezi complet de ele, pentru că sunt singurele ființe la care te raportezi, cu care vorbești. Probabil că avea o legătură foarte strânsă în inima lui cu această grădină pe care o cultiva și o uda cu multă greutate acolo în mijlocul pustiului. Și totuși a stat, n-a zis nimic, l-a lăsat să zice și când a văzut, că vă dați seama, trebuie să se uita la fiecare rădăcină cum o distrugea, încât și-a dat seama care era ultima rădăcină și când s-a apropiat bătrânul de ultima rădăcină, a zis, Ava, dacă vrei, las-o pe aceasta, ca să o fierb și să gustăm împreună. Și bătrânul i-a pus metanie, adică s-a plecat înaintea lui și a cerut binecuvântarea de la el și a zis, pentru că la răutate nu ai răspuns că răutate Duhul Sfânt s-a odihnit peste tine, frate. Deci bătrânul a mărturisit că a văzut Duhul Sfânt coborând peste el când el a venit cu gând bun în fața bătrânului să-i ceară, lasă, părinte, aceasta, să facem împreună să o fierbem și să o mâncăm împreună, ceea ce e lucru mare, mare. Probabil că avem șansa aceasta de a coborâ Duhul Sfânt peste noi când răspundem cu bine la rău și avem har Domnului nenumărați oameni care ne produc tot felul de dureri, ne fac rău, ne vorbesc de rău. Probabil că dacă am răspunde cu bine la răul acesta, ar fi o șansă unică și rapidă de a ne apropia de Dumnezeu, de a coborâ Duhul Sfânt peste noi și pe care noi o rătăm. Un bătrân oarecare a prins hoți în schit, golindu-i chilia. A prins hoții în schit, golindu-i chilia lui. Și le-a zis, grăbiți-vă înainte să vină frații și să mă împiedice a împlini porunca lui Hristos, care zice, de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Vă dați seama? Deci, un bătrân a intrat în schit și a găsit în chilia lui niște frați, în chilia lui niște frați, niște hoți, care furau. Și el a zis, grăbiți-vă, până nu vin frații, ca și cum ar zice, care să vă prindă și pe aia pe mine să nu mă lase să vă dau lucrurile acestea, adică să mă oblige să nu țin porunca lui Hristos care zice, de la cel care ia lucrurile de la tine, nu cere înapoi. Bunătate mare avea bătrânul. Noi am zice, Doamne, fă-i pe frați să vină mai repede, hai să-i țin mai mult pe hoți și să... Și încercăm să-i ținem până vin frații să-i fure și să-i prindă și nu știu ce. A zis un bătrân, dacă auzi despre cineva că te urăște și te vorbește de rău, trimite-i sau dă-i o mică binecuvântare după puterea ta. Mică binecuvântare înseamnă un dar și o vorbă bună. ca să ai îndrăznire să zici în ceasul judecății, iartă-ne, Stăpâne, datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri. Deci pentru asta, ca să ai îndrăznire, ca să-ți ierte toate păcatele, fă lucrul acesta. A zis un bătrân, dacă auzi despre cineva că te urăște și te vorbește de rău, trimite sau dă-i o mică binecuvântare, adică răspunde cu bine la rău. Trimite-i, dă-i o mică binecuvântare, nu zice dă-i jumate de avere, nu îi zice o mică binecuvântare, trimite-i o floare, trimite-i o vorbă, trimite-i un mic dar, o ciocolată și un cuvânt bun acelui om, ca să ai îndrăzneală să zici în ceasul judecății, iartă-ne, Stăpâne, datoriile noastre, pe cum și noi iertăm datornicilor noștri. 38. Niște frați care mergeau pe cale s-au rătăcit și au întrebat pe cineva ca să afle drumul. Aceia însă erau răufăcători și au rătăcit în locuri pustii și unul dintre ei i-a urmărit ca să-i jefuiască și când le dăduse poruncă să treacă printr-un râu și cum le dăduse poruncă să treacă printr-un râu, când au început să treacă dincolo, un crocodil s-a repezit asupra hoțului, dar robul lui Dumnezeu nu a stat nepăsător, ci a strigat la răufăcător, atrăgându-i atenția asupra năpustirii fiarei și scăpând acela i-a mulțumit și s-a minunat de iubirea lui. Niște frați care mergeau pe cale s-au rătăcit și au întrebat pe cineva care, ca să afle drumul. Aceia însă erau răufăcători și au rătăcit în locuri pustii, adică i-au întrebat, ei tocmai s-au găsit să întrebe pe niște hoți, niște răufăcători, care special după aia au rătăcit pe ăștia mai tare prin locuri și mai pustii și unul dintre ei i-a urmărit ca să-i jefuiască. Deci unul dintre ei a zis, lasă-i pe mâna mea, îi duc eu într-un loc și acolo îi pe toți îi jefuiesc, îi fur, îi omor. Adică ca să-i jefuiască se presupunea în principal că îi omoară. Și cum le dăduse poruncă să treacă printr-un rău, adică probabil că pe, la un moment dat părinții și-au dat seama că aceștia nu sunt niște oameni buni, probabil că și-au dat seama că sunt chiar răufăcători care vor să le facă rău, că îi duc cât mai adânc în pustie, probabil că și-au dat seama. Când au început, deci și acum, și cum le duse poruncă să treacă printr-un râu, când au început să treacă dincolo, un crocodil s-a repezit asupra hoțului, dar robului, unul dintre frați, robului Dumnezeu, nu a stat nepăsător, ci a strigat la răufăcător, atrăgându-i atenția asupra năpustirii fiarei. Deci chiar dacă știau, probabil că deja între ei, el și cu monahii vorbiseră și îi amenințase și a zis, mergeți unde vă zic eu. Și monahii au văzut că el era un răufăcător. Și cu toate acestea, știind bine, un frate dintre ei, când a fost să treacă râul și a văzut că o fiară se năpustește asupra acestui om, n-au socotit că este mila lui Dumnezeu care îi ajută. Acum știți că noi așa am socotit, că este mila lui Dumnezeu care îi ajută, ci au socotit că este de datoria lui să-l tămăduiască, să-l ajute. Ce au socotit că este de datoria lui să-l tămăduiască, să-l ajute. Mare lucru. Mare lucru. E ca și cum un om vine într-un magazin, în timp ce ești tu acolo la cumpărături, amenință cu arma pe toată lumea, vrea să-i ucidă pe toți și la un moment dat un raft mare din spate stă să cadă în capul acelui om și tu în loc să te bucuri că în sfârșit cade raftul de la Dumnezeu, iată, salvarea a venit și o să-i cadă în cap și o să moară sau oricum o să piară și noi scăpăm, în loc să te bucuri strigi, dă-te la o parte că cade raftul și acel om se minunează, cum domne, sunt eu care eram răufăcător și nu, și uite, m-au ajutat. Și zice, sfârșitul acestui cuvânt este, dar robul lui Dumnezeu n-a stat nepăsător, ci a strigat la răufăcător, atrăgându-i atenția asupra năpustirii fiarei și scăpând acela i-a mulțumit și s-a minunat de iubirea lui. Probabil că i-a și scos la loc larg, probabil că i-a făcut salvați, probabil că, de fapt, asta a fost salvarea lor. Nu, deci, până la urmă noi am zice, domnule, dar totuși ce prostie, nu? Tu ești aproape salvat, se repete crocodilul acel om și tu să nu profiți, de ce să mai? Dumnezeu îl trimite pe crocodil asupra lui și tu îl salvezi pe hoț care îi amenința și care vrea să-i fure. Da, dar dacă îi salva, să zic, să presupunem că n-ar fi zis nimic și ar fi murit ucis de crocodil acel om, ei ar fi rămas pe lângă râul acela, pe lângă crocodili, în plin pustietăți și nu știu dacă ar mai fi ieșit vreodată la liman, unde sunt cei cu ei, ceilalți tâlhar probabil care îl vedeau pe acesta nevenind înapoi, i-ar fi urmărit și i-ar fi ucis. Deci nu era o scăpare asta. Scăpare și de multe ori noi o luăm pe calea asta strâmtă și pe scurtătura scurtăturii. Ne credem că asta e darul lui Dumnezeu. Dar de fapt darul lui Dumnezeu era acela de a face binele, adică acei oameni i-au spus, uite, crocodilul vrea să te înșface, acela se salvează, le vede mila, le vede dragostea lor, îi scoate la liman, le spune pe ce cale să ia și pe aceea merge și ogoiește, îi liniștește pe ceilalți tâlhari și nu îi lasă să meargă în urma lor. Asta era adevărata scăpare. De cele mai multe ori noi ratăm această scăpare adevărată și o luăm rapid pe o cale scurtă în care să facem rău. De fapt, scăparea de la Dumnezeu totdeauna e binele, nu e rău. Nu e rău. E tentantă calea răului, exact cum în rai omul trebuia să rămână acolo, trebuia să continue să locuiască cu Dumnezeu și în timp ajungea la măsuri dumnezeiești și i s-a propus o soluție rapidă prin denigrarea și prin surparea lui Dumnezeu și el a ales-o rapid, pe aceea a fost soluția rapidă de a deveni Dumnezeu. El trebuia să meargă pe soluția binelui, pe soluția mai lungă, dar bună, nu pe soluția scurtă și rea. Și cred că mai în tot timpul vieții noastre Dumnezeu ne dă această șansă extraordinară și noi o ratăm. Da, o ratăm. Povestea unul dintre părinții egipteni odată că odată m-am gândit să mă înstrăinez, adică să plece cu totul în pustie și urcând într-o corabie sau din pustie sau oricum să plece într-un loc unde nu știe nimeni. Odată m-am gândit să mă înstrăinez și urcând într-o corabie am ajuns la Atena. Și pe când mă apropiam să intru în oraș am văzut un monah bătrân bine îmbrăcat care avea un săculeț mic, babilonian, legat și fugea. Și alții fugeau în urma lui. Și cum a intrat în oraș, l-au întâmpinat mulțime multă și l-au târât la teatru. Și am întrebat pe cineva, cine este acela? Și mi-a răspuns, acesta este unul dintre elini, este unul dintre elini, cel mai din urmă dintre filozofi și s-a făcut creștin. Și a făcut mănăstire, apoi s-a făcut monah. Și după 15 ani a venit în oraș și de aceea alergăm după el ca să auzim ce zice. Să ne spună cuvânt de folos, să vedem minunile lui. Și m-am dus și eu cu ei. Și cum au venit cârmuitorii, l-au rugat, zic, când spune-ne nouă ce ai de spus. Și el a zis, nu este neam sub cer ca cel al creștinilor și nu este tagmă ca tagma monahilor, dar numai un lucru este care-i vatămă, anume că diavolul aduce între ei pomenirea răului ca să spună, Mi-a zis mie lucrul acela și eu i-am zis lucrul acela, iar ei, măcar că au înaintea lor necurățiile lor, nu le văd pe acestea. Deci auzind acestea, toți după ce l-au lăudat, mult au plecat. Deci povesteau între părinții din Egipt că odată a vrut să se înstrăineze, să plece într-un loc cât mai departe, unde nu știe nimeni. A luat o corabie, a ajuns corabie în Atena. Și pe când mă apropiam să intru în oraș, am văzut un monah bătrân, bine îmbrăcat, care avea un săculeț mic babilonian legat și fugea. Deci ca un fel de bocceluță în spate și fugea. Și alții fugeau în urma lui. Și cum a intrat în oraș, l-au întâmpinat mulțime multă. Și l-au târât cu deasila la teatru, adică acolo unde erau treptele acelea, amfiteatrele acelea. Și am întrebat pe cineva, cine este acela? Și mi-a răspuns, acesta este unul dintre elinii cei mai mari dintre filozofi, cel mai mare dintre filozofi și s-a făcut creștin. și a făcut mănăstire, apoi s-a făcut monah. După 15 ani a venit astăzi în oraș și de aceea alergăm după el ca să auzim ce zice. Și m-am dus și eu cu ei. Și cum au venit cârmuitorii, adică au venit și mai mari Atenei, l-au rugat zicând, spune-ne nouă ce ai de spus. Și el a zis, nu este neam sub cer ca al creștinilor, adică mare este învățătura creștinilor, mare este taina lor, mare este Dumnezeu creștinilor, asta vrea să zică. Și nu este tagmă ca tagma monahilor, adică nu există oameni să se nevoiască mai mult pentru Dumnezeu în căutarea lui decât cum erau atunci monahii. Dar numai un lucru este care îi vatămă pe toți, și pe creștini, și pe monahi, și pe toți, anume că diavolul aduce între ei pomenirea răului. Deci oamenii pomenesc răul între ei. Că mi-a zis, că mi-a făcut, că s-a uitat la mine urât, că de ce se uită așa, că de ce mie îmi dă mai mult, că de ce îmi dă mai puțin, că de ce îmi dă mai târziu. Și este amintirea și pomenirea răului, a comparației, a invidiei, a geloziei. Asta este cel mai taina tainelor răului cu neamul creștinilor. Iar ei măcar că au înaintea lor necurățiile lor, deci măcar că își dau seama că sunt păcătoși, ei creștini, ei monahi, măcar dacă își dau seama că sunt păcătoși, au necurățiile lor înaintea lor, nu le văd pe acestea, ci văd necurățiile celorlalți și le judecă. Deci, asta este ce a văzut acest om, iată că ne-a fost dat să auzim și noi, după 1600 de ani, ce a văzut acest om în Atena, când un mare filozof deveni creștin și monah, se întoarce după 15 ani de pustie, asta a fost concluzia lui. Că ceea ce îi ucide pe creștini, pe monah, pe creștinii adevărați, este pomenirea răului, invidia și ciuda dintre ei. Că văd răul celuilalt și îl judecă, nedreptățile celuilalt și le judecă, dar răul făcut de sine nu-l vede, măcar că stă lângă el. A zis unul dintre părinți, dacă te ocărăște cineva, binecuvintează-l. Dacă primește, va fi bine pentru amândoi. Dacă nu primește, acela va primi de la Dumnezeu o cara, iar tu binecuvântare. Auziți, fraților. A zis unul dintre părinți, dacă te ocărăște cineva, binecuvintează-l. Deci dacă se vorbește de urât, dacă te ceartă, dacă face lucruri rele la adresa ta sau spune lucruri rele și mincinoase la adresa ta, tu binecuvintează-l, adică vorbește-l de bine, vorbește-i frumos, vorbește-l de bine, spune numai lucruri bune despre el. Dacă primește asta, deci dacă va vedea el că tu faci așa, dacă primește asta, va fi bine pentru amândoi, adică vă veți împăca și Dumnezeu vă va binecuvânta pe amândoi. Dacă nu primește și nu ia în seamă că tu vorbești de bine și nu-l interesează și continuă să vorbească de rău și să-ți facă rău, acela va primi de la Dumnezeu o cara, adică lasă-l tu în locul tău că va primi de la Dumnezeu o cara și încă cu grăbire. Deci tu răspunde-i cu bine, binecuvintează-l și dacă el nu primește, va primi de la Dumnezeu o cara, iar tu vei primi binecuvântarea. Ceea ce-i lucru mare, 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 mare. Țineți minte asta. Apoftecma 40 capitolul despre a nu răspunde răului cu rău. Aceasta este. Da. Acestea au fost pentru seara aceasta. Acum să vedem ce a spus întrebări. Întrebare. Dacă soțul este mai aspru, mai strict, mai rece, cum putem învăța înțelepciunea celui tânăr care 3 ani a tăcut? Cred că dacă am tăcea și am răbdat mai mult, am fi bucurie lui Dumnezeu și ar trebui să răbdăm 5% față de cât a răbdat acel frate. Mare lucru, mare lucru. Deci dacă să zicem că ești femeie, cred că ești femeie, și căsătorită și ai tăcea tu, nu cred că soțul tău face cum făcea acel bătrân. Nu, ia toată munca ta și a copiilor tăi de la gură și a lui și se duce și o bea și vine seara cu o bucată de pâine. Nu cred că face așa ceva. Nu cred, dar oricum. Și dacă ar face puțin din ce făcea bătrânul ăsta, numai că e mai aspru, că e mai dur, că e mai... Na, să presupunem. Și tu taci, tăcerea ta, răspunsul tău cu bine la asprimea lui, n-are cum să nu-i moaie inima. N-are cum. În primul rând, răspunsul bun la ocara lui sau la vorba lui aspră, cum a zis acel părinte, aduce ocara lui Dumnezeu asupra lui. Deci îl îmbrăzește Dumnezeu altfel. Tu crezi cumva că tu îl poți tu îmblânzi, îl poți tu educa și îi tot comentezi și îi tot spui că nu așa și o să-l înrăiești și o să-l faci mai rău decât înainte și uită-te la anii care au trecut, l-ai făcut mai bun? Nu l-ai făcut. Deci dacă tu răspunzi cu bine la rău, îl va ocărâ Dumnezeu, iar ocara lui Dumnezeu nu se compară cu ocara omenească. Îl înțelepțește pe om, îl zmerește, îl pleacă până la pământ, înțelegeți? Dacă ai tăcea tu, ar fi raiul pe pământ, în primul rând, în casă, s-ar trezi și el. Deci bunătatea ta, dragostea ta, tăcerea ta, îl va mira la început, o va glumi pe seama ei, nu o va crede, va spune că cine știe ce coși tu acolo. Dar dacă ea se prelungește și luni și luni de zile la rând și ani, nu. Deci o asemenea, dacă tu vei tăcea două luni, casa ta se transformă într-un rai. N-are cum să nu te iubească dacă tu taci. Și dacă pare că nu vezi lucrurile care și continui să faci bine și continui să-ți crești copiii și continui să ai încredere în el, mi se pare extraordinar. Dar cine este acel om care să împlinească acest cuvânt? Cine este acela? Că n-am întâlnit încă unul. Dar să presupunem că vor exista asemenea oameni. Cine va face asta își câștigă și soțul și copiii, să aibă copiii parte de asemenea mamă. Doamne! Doamne! Să o cumpărăm în aur! În aur, de sus până jos, o îmbrăcăm, dacă va exista o asemenea mamă. Și se vor câștiga și soțul, și copiii, și tu. Și vei primi și binecuvântul lui Dumnezeu. Părinte, putem spune o rugăciune pentru Daniel, care mâine va trece printr-o operație grea la ochi? Da, o să zicem la sfârșit. Este bine ca slujba de cununie să se oficieze în afara bisericii, de exemplu, în o grădină. Nu este bine, adică nu s-a dat binecuvântarea asta, din potriva, acum câțiva ani chiar s-a oprit cu desăvârșire acest lucru, pentru că totuși cununia e în jurul lui Hristos, iar Hristos e altarul și e biserica, adică nu e cununia în jurul naturii, nu e cununia de dragul mirilor care se întâlnesc în mijlocul naturii, ci în jurul lui Hristos, iar în afara bisericii se pierde mult din această, din harul lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu. Nu e bine. Părinte, cum ne dăm seama dacă noi am putea să ne înhămăm în anumite situații și acestea să ne aducă foloase? Să e mai bine pentru noi să aplicăm ce ne spuneți dumneavoastră în alte dăți, ferește-te de rău și fă binele. Da, pe cât mai mult ferește-te de rău și fă binele. Dar prima dată încearcă cu lucruri mici, înhamă-te la lucruri mici. Vezi dacă le poți duce, vezi cum le duci până la sfârșit. Și dacă acestea mici într-o perioadă mai lungă reușești să le treci și să te dovedești că poți, ia altele mai mari puțin. Și tot așa, treaptă cu treaptă, nu sări etapele, nu o să poți. Da? Întrebare. Cum să împăcăm în calitate de mame și soții treburile casei, mai ales atunci când avem și copii mici și parcă ne copleșesc toate? Cu rugăciunea și cu apropierea constantă și continuă de Dumnezeu? Cum să împăcăm toată treaba și osteneala cu rugăciunea și cu apropierea constantă și continuă de Dumnezeu? Oricum strădania voastră de a ține casa, de a ține totul, e o apropiere de Dumnezeu, așa cum e. E o ascultare, e o osteneală, e un jug pe care îl porți, până la mai de dragul celorlalți. Ca să le fie bine și la copii, să le fie bine și la soț. Dar cum să facem să amestecăm, să fie și această osteneală la care nu puteți renunța, că n-are cine să o preia, să o pună pe umerii lor? Cu rugăciunea. Eu zic să învățați să vă rugați în timp ce lucrați, să vă rugați în timp ce alăptați, să vă rugați în timp ce lucrați, să ziceți rugăciunea inimii, să ziceți rugăciuni pe care le știți și așa să vă rugați. Eu cred că e singura șansă, să învățați să vă rugați în timp ce lucrați. Vi dau ca pe prescurarii de la Pecerska, pe sfinții Damaschin și Iosif, mi se pare că se numeau, Spiridon și Damaschin, prescurarii de la Pecerska, citiți despre ei, făceau prescuri, erau o comunitate imensă de sute și mii de monahi, plus vizitatorii, iar ei făceau prescurile și pentru Marea Biserică a Pecerskei, dar și pentru sute de sau zeci sau sute de paraclise mici care se slujeau în fiecare zi. Și nu făceau numai prescuri, făceau și pâine pentru toată masa obștii. Ori aceasta era o osteneală îngrozitoare. De dimineață până noapte târziu era numai la cuptoare, numai în căldură, numai făcutul. Nu mai apucau să meargă la slujbe. Foarte greu mergeau când mai mergeau. Și acești oameni se obișnuiseră că în timp ce făceau pâine, frământau, în timp ce băgau la cuptor, făceau neîncetat saltirea, au învățaseră pe de rost. Și se rugau mult mai bine când munceau decât atunci când se opreau să se roage. Când se opreau să se roage și era liniște și pace, nu mai țineau minte așa de bine la rugăciune. Iar când continuau și în muncă și în osteneală și cu moara și cu tot ce era și cu tot sunetul acela, era plin de râvne, se rugau cu tot sufletul. Deci este șansa aceasta de a vă ruga în mijlocul treburilor. Luați-i ca ajutători pe prescurarii Spiridon și Damaschin de la Pecerska, mari sfinți. Cum aș putea să-i învăț să ies din tristețe? Din tristețe ce mă cuprinde aproape zilnic, indiferent de gravitatea situațiilor, mă simt toxică pentru cei din jur. Trebuie să te obișnuiești să ieși din starea asta. Probabil că se moștenește. Foarte multe din felul acesta de tristețe, stilul acesta de a vedea lucrurile, tot timpul pesimist, tot timpul partea întunecată, tot timpul cu frică, tot timpul cu grijă, ține și de firea ta că ești femeie, care o au îndoită decât la bărbați această stare, dar ține și de moștenirea genetică, așa încât tu trebuie să auzi cuvântul lui Dumnezeu care spune clar, bucurați-vă, le zice femeilor în grădina Ghețimanii, bucurați-vă, adică să-ți aduci aminte că ție, personal, mai ales femeii, i s-a dat poruncă să se bucure. Și asta e o poruncă, e primul cuvânt spus femeii, nu numai femei, omului în sine, primul cuvânt spus de Hristos după înviere este bucurați-vă. Și că dacă tu l-ai avea în centru ființei tale, a preocupărilor tale pe Hristos, n-ai fi niciodată tristă, n-ai fi niciodată tulburată, n-ai fi niciodată dezamăgită. Dar pentru că ai alte lucruri în mijlocul atenției și grijilor tale, ești pururea și neîncetat tristă, dezamăgită, dezabuzată. Tendem să-L ai pe Hristos în centrul preocupărilor tale și după aceea și lumea și oamenii și treburile așa pe lângă. Altă întrebare, părinte, nu mă mai simt confortabil când merg la interviuri, mereu aud în jurul meu că trebuie să înveți cum să te vinzi către angajator. Am probleme cu stima de sine și nu știu cum să mă promovez. Aș vrea să fie o discuție naturală, nu să fiu furat, forțat să demonstrez la interviu cine sunt eu și ce știu să fac. Cum e mai bine să fac? Da, e foarte greu. Întrebarea e foarte grea și complicată pentru că toată societatea merge pe minciuna aceasta. Sunt cel mai bun să te acoperi, să te pavazezi cu tot felul de acte prin care dovedești că ești bun, că ești înaintat, că cunoști foarte multe. De multe ori acte care sunt mai mult vorbe decât fapte. Să te blindezi cu vorbe mari, să spui că de-abia aștepți, că numai munca și osteneala o cauți, că numai serviciul dorești, că nimic altceva nu-ți dorești în viață, că acolo vrei să rămâi pe la sfârșitul vieții. Adică foarte multe minciuni sau exagerări pe care trebuie să le spui și sunt singurele formule care te pot ajuta să intri într-o funcție. Eu pot să fac asta, deși nu mi se pare curată temelia pe care se zidește această acest serviciu pe care urmează să-l faci. Te îndemn să spui adevărul dacă se poate, să vorbești sincer, să spui că te vei strădui, că încerci, că știi aia, dar poate acolo mai ai de învățat. Eu am văzut, a fost situații în care oamenii și acești angajatori sunt sătui de minciunile și de formulele standard pe care le folosesc de multe ori cei care se angajează, de minciunile, de exagerările pe care le spun aceștia, sunt sătui. Cred că întâlnirea cu un om sincer, un om care spune adevărul, iar mira și iar face, dacă sunt adevărați angajatori, oameni care se merită, la care se merită să lucrezi, vor fi impresionați de sinceritatea ta și te vor angaja. Eu așa cred. Să zicem rugăciune. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ești pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru. Prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.